Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ξεκινάει η εκπομπή Earth Sports με πολλά θεματάκια που έχουν το ενδιαφέρον τους. Όπως πάντα, ναι, μεν βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο με αρκετή ζέστη και το μυαλό πολλών στις διακοπές που είτε θα ακολουθήσουν είτε κάποιος κόσμος βρίσκεται ήδη σε αυτό το mood και σε αυτή την κατάσταση. Εύχομαι σε όλους να είναι όπου επιθυμούν και να περνούν όμορφα. Στη ρύθμιση των ήχων θα είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός και τον ευχαριστώ για αυτό, όπως και την Νέλη Ζαφυροπούλου, η οποία θα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Εσείς για να επικοινωνήσετε μαζί μου θα στείλετε μήνυμα στο Eraspor σε σχέση με το Viber, eraspor@r.gr για το mail σας και super και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 53. Ο Χαράλαμπος Αραδινάκης θα είναι στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Αυτό που αφορά, ή μάλλον όχι αφορά, απασχολεί πάρα πολύ τους φίλους του μπάσκετ και του Παναθηναϊκού ιδιαιτέρως. Είναι το θέμα του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Θα δούμε μωρέ τα δεδομένα, είναι συγκεκριμένα και θα τα ψηλαφίσουμε ένα-ένα σε σχέση με την έλευση του Λιθουανού σέντερ, ο οποίος έχει αποφασίσει σίγουρα, φαίνεται από την κίνησή του και αναφέρομαι στο να έρθει στην Ελλάδα, μέχρι στο ότι τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και στο οικονομικό σχέλος, αλλά και σε σχέση με τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του. Ο Βαλαντσιούνας θα μιλήσει και αύριο στην χώρα του, όχι για το συγκεκριμένο θέμα μόνο, αλλά θα ερωτηθεί σίγουρα, διότι στο Βίλνιους υπάρχει μια εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχει και σίγουρα οι δημοσιογράφοι εκεί θα τον βομβαρδίσουν πιθανότατα με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη μετακίνησή του από το NBA στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε λοιπόν λιγάκι τώρα μέχρι και το πρώτο ημίωρο. Μετά θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βόβορα για να μας μιλήσει και αυτός και για το θέμα του Βαλαντσιούνα σαφώς και για τον Παναθηναϊκό και για το που βρίσκεται ο ίδιος και την καριέρα που ακολουθεί μακριά από την Ελλάδα και γενικότερα για το μπάσκετ στην Ευρώπη και όλα όσα αναμένεται να συμβούν. Μην ξεχνάμε ότι τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει και το Ευρωμπάσκετ και εκεί η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας, αλλά και γενικότερα το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη διοργάνωση είναι κάτι που θα απασχολήσει και την περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία, αφού και οι προσδοκίες για την εθνική μας ομάδα είναι πάντα πολλές και μεγάλες, αλλά και γενικότερα θέλουμε να δούμε τις κορυφαίες ομάδες, τα κορυφαία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα μάλλον, της Γυραιάς Υπήρου να αγωνίζονται. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Να αναφέρω ότι προηγουμένως ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης φιλοξένησε τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος μίλησε για πολλά θέματα. Μίλησε για τα σπίτια, χαρακτήρισε τα σπίτια των βασικών αθλημάτων, του μπάσκετ, του βόλιο, του χάντμπολ και του στίβου. Και μίλησε για τα δύο προπονητήρια και γενικότερα για τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν και θα αποτελέσουν τα σπίτια των βασικών πέντε αθλημάτων, κάτι θετικό, των βασικών αθλημάτων μάλλον, κάτι βασικό. Σίγουρα οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις είναι κάτι πολύ βασικό. Βεβαίως δεν παρέλειψε ο κύριος Χαρδαλιάς να αναφερθεί και στην διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα και ο κύριος Χαρδαλιάς είπε ότι η Αττική είναι πάντα έτοιμη να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις και αναμένουν τις αποφάσεις στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Απλά ρωτάτε και είναι λογικό να αγωνία ο κόσμος του Παναθηναϊκού για την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Τα δεδομένα είναι ότι ο Λιθουανός θέλει να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού. Τα έχει βρει με την ομάδα των Πράσινων και περιμένει τις εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Βαλαντσιούνας ήρθε στην χώρα μας και όλα πήγαν όπως ήθελε να πάνε και ο ίδιος αλλά και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πέρασε πιθανότητα από ιατρικές εξετάσεις και συμφώνησε για το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι τριετούς διάρκειας με αποδοχές περίπου στα 12 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι τα δεδομένα του Βαλαντσιούνας και του Παναθηναϊκού. We'll be right back. Από εκεί και πέρα, από χθες στις 7 η ώρα, μπορούσε να γίνει η οριστικοποίηση της ανταλλαγής των Kings με τους Nuggets. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και είναι λίγο περίεργο ακριβώς. Έχει καθυστερήσει κάπως η οριστικοποίηση, το ότι δηλαδή ο Valanciunas από τους Kings μετακομίζει στο Denver. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες στο NBA, δηλαδή δεν είναι κάτι συνηθισμένο ένας παίκτης να αφήνει ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Γύρω στα 10 εκατομμύρια είναι το συμβόλαιο που είχε με τους Kings και θα συνεχιζόταν στο Denver. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, οπότε είναι πιθανό να υπάρξει κάποια, όχι ενόχληση, να υπάρξει μια... πώς να το εκφράσω, να υπάρξει μια στην πλευρά, όχι δυσαρέσκεια ας πούμε, στην πλευρά των Nuggets, οι οποίοι θέλουν τον Γιώνας Βαλαντσιούνας ως backup του Νίκολα Γιόκιτς. Ο Βαλαντσιούνας αυτός από την πλευρά του δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να παίζει με πολύ συγκεκριμένο ρόλο και χρόνο πίσω από έναν παίχτη που μπορεί να επισκιάσει τον οποιονδήποτε, διότι ο Νίκολα Γιόκιτς είναι μια οντότητα και μια μπασκετική προσωπικότητα η οποία μπορεί να επισκιάσει τον οποιονδήποτε. Έκανε την επιλογή του λοιπόν ο Γιώνας Βαλαντσιούνας και από εκεί και πέρα το Denver πρέπει να κινηθεί και αυτό ανάλογα. Μία από τις κινήσεις είναι να μην ολοκληρώσει το trade με το Sacramento και αυτό θα βοηθήσει αυτόματα το να ολοκληρωθεί ίσως και πιο γρήγορα η μετακίνηση του Λιθουανού στον Παναθηναϊκό, διότι οι Kings δεν τον υπολογίζουν, δεν θα τον αποδεσμεύσουν από το roster τους. Από εκεί και πέρα το επόμενο σενάριο είναι οι Nuggets να στυλώσουν τα πόδια όπως λέμε και να κρατήσουν ή να ζητήσουν από τον Βαλαντσιούνας να παραμείνει στην ομάδα τους και να μείνει εκεί για ένα χρόνο ακόμα, όσο είναι δηλαδή και το εγγυημένο συμβόλαιο που έχει. Πράγμα που φαντάζει δύσκολο, διότι δεν κρατάς έναν παίχτη ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Αν λοιπόν όλα κυλήσουν ομαλά, τον Denver αποφασίσει να μην σταθεί εμπόδιο στον Γιώνας Βαλαντσιούνας και επομένως τον αποδεσμεύσει, τότε ο Βαλαντσιούνας θα μπει στους waivers για 48 ώρες. Εκεί οποιαδήποτε ομάδα θα μπορέσει να... ή μάλλον οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να τον εντάξει στο δυναμικό του, πράγμα σπάνιο, αφού είναι γνωστό ότι ο Βαλαντσιούνας δεν θέλει να συνεχίσει στο NBA. Από την λίστα των waivers λοιπόν θα περάσουν 48 ώρες και τότε θα έχει ανοίξει ο δρόμος διάπλατα για να επιστρέψει στην Ευρώπη και να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά λοιπόν είναι πάνω κάτω τα δεδομένα για τον. Όχι πάνω κάτω, αυτά είναι τα δεδομένα για τον Λιθουανό Σέντερ. Όπως είπαμε και αύριο στις 5.30 ώρα, ο Γιώνας Βαλασιούνας θα παραστήσει μεγάλο συνέδριο στο Βίλνιους και εκεί πιθανότητα θα ερωτηθεί και για το μέλλον του στην. Και για το μέλλον του, και για ποιο θα είναι το μέλλον του, μάλλον το τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως το θέμα δεν είναι πλέον ο Βαλασιούνας, ο Λιθουανός έχει εκφραστεί και με τις πράξεις και με τις κινήσεις του. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι τα επόμενα βήματα των Denver Nuggets. Οι Nuggets, η αλήθεια είναι ότι τον ήθελαν για backup του Νίκολα Γιόκιτς. Τώρα πιθανότητα να ψάχνουν και αυτοί τα επόμενα βήματά τους, διότι θέλουν να στηρίξουν με έναν ποιοτικό παίχτη πίσω από τον Σέρβο, ο οποίος θα δίνει τις απαραίτητες ανάσες στον Νίκολα Γιόκιτς. Μία περίπτωση είναι αυτή του Χόρφορντ. Ο 39χρονος πολύπυρος παίχτης ταιριάζει. Σκεφτόταν τη μετακίνησή του στους Golden State Warriors, αλλά του αρέσει η περίπτωση πάρα πολύ η περίπτωση του Denver και πιθανότητα να αποτελέσει αυτός το backup του Νίκολα Γιόκιτς στο Denver. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και σε κάποιες άλλες ειδησούλες, επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Μαλεντόν στην Ρεάλ Μαδρίτη. Είχε ακουστεί εδώ και πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, και είναι και επίσημο πλέον, αφού οι Μερέγγες ανακοίνωσαν τον Μαλεντόν, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα, με 17 πόντους κατά μέσο όρο, 4,6 assist, 3,5 rebound και ένα κλέψιμο, με τον Μαλεντόν να είναι ίσως το καλύτερο, ο καλύτερος παίχτης που θα πλαισιώσει τον Φακούντο Καμπάτσο, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Αργεντινός πιέστηκε πάρα πολύ τις προηγούμενες σεζόν, όντας μόνος του στο τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης και αποτελούσε πάντα τον στόχο πίεσης, διότι όταν μια ομάδα έχει έναν παίχτη που είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο και δεν έχει το απαραίτητο backup, τότε γίνεται συνέχεια ο στόχος της πίεσης της αντίπαλης ομάδας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και να έρχεται κούραση και επιλογές να μην είναι οι καλύτερες δυνατές. Στα υπόλοιπα θέματα, οι ομάδες βρίσκονται στην προετοιμασία τους με φιλικές αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ έδωσε ένα φιλικό μάτς. Βεβαίως αυτά και ο Παναθηναϊκός κάνει το ίδιο, που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του. Βεβαίως αυτά τα παιχνίδια και αυτοί οι αγώνες είναι κυρίως για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές, να εξετάζουν τις νέες επιλογές και τους νέους παίχτες πιθανότητα που έχουν εντάξει στο δυναμικό τους. Και γενικότερα είναι παιχνίδια καθαρά προετοιμασίας. που θέλουν να βάλουν σε ρυθμό σιγά σιγά τους παίκτες και να χτίσουν πάνω στα πλάνα του προπονητή σε σχέση με την νέα αγωνιστική περίοδο. Τα παρακολουθούμε όλα σαφώς και για οτιδήποτε θα σας ενημερώνουμε. Για να σταθώ λίγο και πάλι στη συμμετοχή στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαλιά, ο οποίος αναφέρθηκε σαφώς και στην διοργάνωση του επόμενου Final Four, το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ σαφώς να επιστρέψει και να γίνει μετά από αρκετά χρόνια στην χώρα μας και την Αθήνα. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό, δηλαδή σιγά σιγά να αρχίσει να παίρνει διοργανώσεις όχι μόνο η Αθήνα, ολόκληρη η Ελλάδα, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο πεδίο, και μετά το Ευρωμπάσκετ των γυναικών που έγινε με απόλυτη επιτυχία στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Είναι κάτι πολύ ωραίο να βλέπουμε σιγά σιγά διοργανώσεις αθλητικές γενικότερα, όχι μόνο μπασκετικές, να επιστρέφουν στην χώρα μας και να διεξάγονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σίγουρα η τοποθέτηση του κ. Χαρδαλιά ήταν θετική προς αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε να δούμε ποιες εξελίξεις θα υπάρχουν μέχρι το τέλος του μήνα. Και σίγουρα η συνάντηση που είχε ο κ. Χαρδαλιάς με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα έφερε στο προσκήνιο το συγκεκριμένο θέμα, που θα ήταν και το κυριότερο θέμα πιθανότατα της συγκεκριμένης συζήτησης. Εμείς θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Βόβορα.
We'll be right back.
Hera Sport 101,8.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα είπαμε πάνω κάτω ότι τα μηνύματα που στέλνετε έχουν να κάνουν κυρίως με τον Γιώνας Βαλατσιούνας. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα, αλλά καλό είναι να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα. Σας είπα και προηγουμένως ότι αύριο πιθανότατα ο Λιθουανός σέντερ θα πει και κάτι παραπάνω, διότι θα ερωτηθεί σαφέστατα στην πατρίδα του, στο Βίλνιους, για τις εξελίξεις και για όλο αυτό τον σάλο που έχει σηκώσει, όλη αυτή τη σκόνη που έχει σηκώσει η συγκεκριμένη επιλογή, που είναι μια επιλογή την οποία όχι οφείλουν να σεβαστούν, διότι έχει συμβόλαιο ο Βαλατσιούνας. Απλά είναι μια απόφαση, ζυγίζοντας τα δεδομένα και βλέποντας τον εαυτό του πρώτα απ' όλα και το τι χρόνο θέλει να έχει, με ποιον τρόπο θέλει να συνεχίσει την επόμενη τριετία ο Λιθουανός σέντερ και τι θέλει να κάνει στην πορεία της καριέρας του. Οπότε, ζυγίζοντας τα δεδομένα, ο Βαλατσιούνας θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, το NBA, επειδή είναι ένας οργανισμός με ιδιαίτερο εγωισμό, πώς να το πω, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει ψηλά τον εγωισμό του, ίσως κοιτάξει πως με κάποιο τρόπο θα διασφαλίσει τα συμφέροντά του, όχι σε σχέση με τον Βαλατσιούνας μόνο, αλλά και γενικότερα. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Βόβορα, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, βρίσκεται μακριά ο Γιώργος. Γιώργο, μας ακούς?
Καλησπέρα και από μένα, σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν είμαστε εντάξει με τον ήχο. Γιώργο, μίλα λίγο, μίλησέ μας λίγο.
Από τη δικιά μου πλευρά σας ακούω πολύ καλά, σας ακούω πάρα πολύ καλά, όλα είναι καλά.
Ωραία, ωραία. Καταρχάς, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Τιμή και χαρά μας που σε φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καταρχάς, πού είσαι, πες μας πρώτα απ' όλα, πού είσαι?
Έχω υπογράψει με την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν. Είναι μια καινούργια αγορά. Η εθνική ομάδα είναι ένα μικρό σίγουρα κράτος, αλλά κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσουν μεγάλη οντότητα στο χώρο της Ανατολής. Γενικά υπάρχει μια διάθεση, την ξεκίνησε το Κατάρ πριν χρόνια, να επενδύσουν αρκετά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ από όλη την Αφρική. κάτω από 16 χρονών και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, υπάρχουν παιδιά 15-14 χρονών που ο σωματότυπος σου είναι λες και βλέπεις τον Γιάννη μικρό. Έχουν τρομερά θετικά προσόντα και δουλεύουν πάρα πολύ, εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές και προσπαθούν να χτίσουν το μπάσκετ με, σίγουρα με νέο ορίζοντα και ήταν ένα κίνητρο για μένα. Ήρθα εδώ, έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά για αυτό που προσπαθούν να κάνουν και τώρα είμαστε, κάνουμε προπονήσεις και πάμε σε κάποια τουρνουά στην Ταϊβάν, στην Τινησία για να παίξουμε με Αυστραλία, με διάφορες χώρες από όλη την Ασία.
Μάλιστα, σίγουρα μια ενδιαφέρουσα πρόκληση αυτή. Από, γενικά, πώς είναι η κουλτούρα, πώς έχουν τον μπάσκετ στο μυαλό τους σε αυτές τις χώρες που είναι μακριά από την Ευρώπη, δεν είναι ένα σπορ το οποίο είναι συνηθισμένο για αυτούς, και κατά δεύτερο σκέλος, πώς είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, Γιώργο?
Καταρχήν, αγαπάνε το μπάσκετ, είναι το νούμερο ένα άθλημα της χώρας. Οι εγκαταστάσεις που κάνουμε το εθνικό μας, το εθνικό γήπεδο του Μπαχρέιν είναι 7.000 θέσεων. Πολύ όμορφο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Και εγώ από αυτό που έχω εντυπωσιαστεί είναι ότι πώς μας έχουν αγκαλιάσει, γιατί είμαι με τους συνεργάτες μου εδώ, πώς μας έχουν αγκαλιάσει. Υπάρχει μια πάρα πολύ θετική διάθεση να εξελιχθούν. Το όλο project το έχει αναλάβει η βασιλική οικογένεια που έχει μπει στον αθλητισμό και είναι υπεύθυνη του αθλητισμού. Και καταλαβαίνετε εδώ ο βασιλιάς είναι βασιλεύουσα δημοκρατία. Και έχουν βιάσει να ξοδέψουν και να εξελιχθούν πάρα πολύ όλο τον αθλητισμό. Έχουν κάνει την επένδυση, είχαν ξεκινήσει με τη Formula 1 που πήγαν σε εγκαταστάσεις, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Μέσα στην έρημο να βλέπεις τη Formula 1, τη διαδρομή και ό,τι έχουν φτιάξει γύρω-γύρω. Και βλέπουν το Abu Dhabi όπου μπαίνει στη EuroLeague. Τα γήπεδα τους, τα δύο γήπεδα, το προπονητήριο και το βασικό τους γήπεδο είναι πραγματικά καινούρια και έχουν τα πάντα που μπορεί να θέλει ένας αθλητής. Έχουν ήδη υπογράψει δύο Αμερικάνους, φέρνουν νέα παιδιά όπως σας είπα που είναι κάτω από 16 χρονών, όπου ο στόχος είναι στα επόμενα χρόνια να απαρτίζουν την εθνική της ομάδα. Ξέρετε, αυτή η αγορά είναι σίγουρα μικρή. Αλλά βλέπουμε ότι κανένας δεν περίμενε πριν λίγα χρόνια ότι το Abu Dhabi θα έχει μια ομάδα στη EuroLeague και βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσονται. Θεωρώ ότι θα δούμε στα επόμενα χρόνια, μέσα στην επόμενη δεκαετία, αυτή η αγορά να είναι πολύ δυνατή, μπορώ να πω, στο μπασκετικό χάρτη.
Α, δηλαδή πιστεύεις ότι ζήλεψαν εισαγωγικά με την Dubai BC και την κίνηση αυτή της, το να εισέλθει στην Ευρωλίγκα συγκεκριμένη ομάδα και συγκεκριμένη αγορά χώρα μάλλον.
Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, όλα βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία που είναι η χώρα δίπλα, πόσα ξοδεύει για το ποδόσφαιρο. Όλοι οι top παίκτες πάνε στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που πριν λίγα χρόνια δεν περίμενε κανένας ότι θα έχει παίκτες στο επίπεδο του Ρονάλντο και όλων των άλλων αστεριών. Η οικονομική επιμέρεια υπάρχει πάρα πολύ σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν ένα project να είναι στις κορυφαίες αγορές του ευρωπαϊκού χάρτη. Και αυτό το βλέπουν. Χτίζουν, είδαν τι κάνει το Abu Dhabi, είδαν τι γήπεδο, ποιους παίρνει αγώνες του NBA. Και αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν τον αθλητισμό έχουν μεγάλο κίνητρο, έχουν μεγάλη διάθεση. Και πιστεύω ότι ναι, η επένδυση θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και όπως σας είπα, τα επόμενα 10 χρόνια αυτή η αγορά θα μπει πάρα πολύ δυνατά και στον ευρωπαϊκό χάρτη.
Εσύ πώς είσαι, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες σου μακριά από την Ελλάδα και στην Λιθουανία, που είναι και επίκαιρη η Λιθουανία, θα πάμε μετά εκεί, αλλά και γενικότερα και στην Ουγγαρία και στην Κύπρο, πώς είναι οι εμπειρίες σου μακριά από την Ελλάδα?
Ναι, η δουλειά του προπονητή είναι να μπορεί να προσαρμόζεται σίγουρα. Κάθε χώρα έχει τις δικές της ισορροπίες, τη δική της κουλτούρα και ένας προπονητής όταν πηγαίνει σε διαφορετικές χώρες το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να διαβάσει καταστάσεις και μετά να προσαρμοστεί. Σίγουρα πέρυσι ήμουν σε μια αγορά στη Λιθουανία που είναι, έχουν πολύ μεγάλη κουλτούρα στο μπάσκετ, ζούνε για το μπάσκετ, έζησα 1,5 χρόνο και πραγματικά κέρδισα πάρα πολύ από αυτή την παρουσία μου. Κάναμε σε δύο χρόνια δύο ιστορικά επιτεύγματα για την ομάδα. Τον πρώτο χρόνο κάναμε 8 σερινίκες που δεν είχε ξανακάνει η ομάδα. Το δεύτερο χρόνο πήγαμε στον τελικό στο κύπελο που χάσαμε ένα πόντο από τη Ζάλγκυρης. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο το ταξίδι της Λιθουανίας. Αλλά η δουλειά του προπονητή είναι αυτή. Η δουλειά του προπονητή είναι να είναι έτοιμος με μια βαλίτσα και να δει τι προτάσεις έχει και ανάλογα τι κρίνει ο κάθε προπονητής να εξελίσσεται και να προχωράει την επόμενη του κίνηση. Σίγουρα, όπως είπα, είναι πρώτη φορά δουλεύω σε εθνική ομάδα. Είναι μια διαφορετική εμπειρία. Αλλά είμαι έτοιμος να ζήσω αυτό το ταξίδι και να προσπαθήσω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά να βοηθήσω στην ανάπτυξη του μπάσκετ στη χώρα και στην Ανατολή.
Εννοείται ότι πρέπει να το ζήσει το ταξίδι και εννοείται ότι μια εμπειρία η οποία είναι καινούργια είναι πάντα δελεαστική. Και αναφερόμαστε βέβαια στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπαχρέιν. Να μείνουμε λίγο στην Λιθουανία. Πώς είναι να δουλεύει σε μια χώρα η οποία πραγματικά ζει για τον μπάσκετ? Οι Λιθουανοί ζουν κυριολεκτικά για τον μπάσκετ. Ασχολούνται με τον μπάσκετ ένα μεγάλο μέρος του, όχι τόσο μεγάλο πληθυσμού της χώρας, αλλά η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου ασχολείται καθημερινά με τον μπάσκετ. Είναι ένας μπασκετικός παράδεισος η Λιθουανία, θα λέγαμε?
Κοιτάξτε, μιλάμε για μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που αν δούμε τι εξαγωγή έχει στον χώρο του μπάσκετ, τι αθλητές, προπονητές έχει βγάλει, μπορούμε να καταλάβουμε για το ποια είναι η αθλητική της κουλτούρα και ιδιαίτερα η μπασκετική της κουλτούρα. Έχουν παίκτες στο NBA, έχουν παίκτες στη EuroLeague, έχουν παίκτες που σε όλα τα πρωταθλήματα που ίσως ο πολλής κόσμος δεν τους γνωρίζει, αλλά υπάρχουν 4 παίκτες στην Ισπανία, στην Ιταλία. Θέλω να σου πω ότι βλέπουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει και αν ξεκινήμα να συζητάμε για την παιδεία τους και πώς ξεκινάνε οι ακαδημίες, πώς δουλεύουν. Θα χρειαστούμε μια ολόκληρη εκπομπή για να σας παρουσιάσω αυτό που είδα. Μιλάμε, η Σλαϊπέδα, μια πόλη 200.000 κατοίκων, είχε 2.000 παιδιά στις ακαδημίες της. Και οι εγκαταστάσεις μπορεί να τις δίλευε αντρική ομάδα της Α1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά δουλεύαν με 20 προπονητές, σοπευτές, φροντιστές, ψυχολόγους. Παρέχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε στην Ελλάδα, παρόλο που είμαστε μια μεγαλύτερη χώρα και έχουμε και εμείς υπαστική κουλτούρα, αλλά εκεί ο αθλητισμός τους και ιδιαίτερα η ακαδημία τους στηρίζεται στο κράτος, ο Δήμος στηρίζει και δίνουν η πόλη που εγώ έδινε 1 εκατομμύριο ευρώ μόνο για να λειτουργεί η ακαδημία. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα αυτά είναι τεράστια και αυτό θα ήθελα να πω μόνο για να νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι θεωρούν ότι ο αθλητισμός είναι μέρος της κουλτούρας τους, αλλά θέλουν να βάλουν τα παιδιά στον αθλητισμό. Δεν θέλουν να τα κάνουν μόνο μπασκετμπολίστες, αλλά θέλουν να είναι στον αθλητισμό και γι' αυτό επενδύουν λεφτά στον αθλητισμό, που αυτή η επένδυση δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κρατική ίσως ή δημοτική επένδυση για να βοηθήσει μια μικρή πόλη όπως είναι η Κλαϊπέδα ή στην Ελλάδα έχουμε και διάφορες πόλεις, να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτή είναι νομίζω η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Λιθουανία και γι' αυτό βλέπουμε τα παιδιά να αγαπάνε τον μπάσκετ τον αθλητισμό.
Σίγουρα. Οι υποδομές και η οργάνωση είναι κάτι το πολύ, πολύ σημαντικό για να διευρυνθεί και για να αναπτυχθεί αθλητικά μία πόλη και μία χώρα κατ' επέκταση συνέχεια. Την κίνηση Βαλαντσιούνας πώς την βλέπεις, Γιώργο, και αγωνιστικά, που είναι ένα σκέλος το οποίο αφορά άμεσα την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα σαν κίνηση το ότι ένας παίχτης τέτοιου βεληνικούς αποφάσισε να αποχωρήσει, να αφήσει το NBA και μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια στο NBA για να έρθει στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό?
Κοιτάξτε, νομίζω η EuroLeague και γενικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Βλέπουμε μεγάλες επενδύσεις πλέον. Όλο και περισσότερες ομάδες ανεβάζουν πάρα πολύ τα budget και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αυτό που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ θόρυβο νομίζω στο μπασκετικό χάρτη και δεν αναφέρομαι μόνο σε κάποιες μεταγραφές, αυτό που μπορώ να πω αυτό που έγινε στο Καλιμάρμαρο, όλο αυτό το τουρνουά τώρα στην Αυστραλία, η ομάδα κατέκτησε τον τίτλο πέρυσι, άρα βλέπουμε ότι ο θόρυβος αυτός που κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο Παναθηναϊκός και γνωρίζοντας ο Βαλατσιούνας τι εστί Παναθηναϊκός, τι εστί ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχοντας μια τεράστια καριέρα στο NBA, γι' αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο να έρθει να διεκδικήσει τίτλους, να ζήσει αυτό το πάθος που έχει μόνο το ευρωπαϊκό μπάσκετ κάθε αγώνα. Και επειδή, όπως είπαμε, είναι Λιθουανός, ένας παίκτης που τρέφεται από την ένταση, τρέφεται από τους τίτλους, Θεώρησε ότι το σωστό για την καριέρα του, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι είναι να γυρίσει στην Ευρώπη και να ζήσει τα τρία τελευταία χρόνια της καριέρας του, ίσως δίπλα σε ένα μεγάλο σύλλογο, και να έχει να ξαναζήσει αυτό το every game matter, το κάθε παιχνίδι έχει τη μεγάλη σημασία, την τίτλη, που αυτό το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτή την ένταση την προσφέρει, και ιδιαίτερο Παναθηναϊκός, σε τέτοιους παίκτες όπως ο Βαλατσιούνας.
Πώς βλέπεις πώς παρακολουθούν το θέμα σίγουρα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και την προσέγγιση τους, πώς βλέπεις πώς το προσεγγίζουν στο NBA το συγκεκριμένο θέμα του Βαλατσιούνας?
Εγώ πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, θα ήθελα να αναφερθώ, είχα προχθές μια συνάντηση με την Ομοσπονδία που, όπως σας είπα, την τρέχει ο Σεΐχης. Από τα πρώτα πράγματα που μου ανέφερε είναι για την Ευρωλίγα και για το τι πράγμα για την μεταγραφή του Βαλατσιούνας. Θέλω να σου πω ότι έχει κάνει, όπως είπα, ένα θόρυβο παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στο NBA που ασχολούνται με την απόφαση του Γιώνας, γιατί του Βαλατσιούνας. Γιατί για το NBA, επειδή είχα τα τελευταία χρόνια ταξιδέψει αρκετές φορές στη Summer League, είχα ταξιδέψει και είχα συμμετέχει σε coaching staff, πραγματικά υπήρχαν προπονητές στο NBA που δεν γνωρίζανε την άλλη πλευρά. Δεν γνωρίζανε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν γνωρίζανε το μέγεθος των ομάδων. Ήταν κάτι που με είχε εντυπωσιάσει. Υπήρχαν βέβαια προπονητές που είχαν ευρωπαϊκή εικόνες, αλλά οι πιο πολλοί Αμερικάνοι ζουν μόνο στον κόσμο του στο NBA.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
Αλήθεια σας λέω, και μιλάμε για πολύ μεγάλα ονόματα προπονητών, συνεργατών που δεν γνωρίζανε. Άρα για αυτούς να βλέπουν ένα παίκτη του βελληνικού Βαλατσιούνας, μιλάμε έναν, ίσως είναι η κορυφαία μεταγραφή τα τελευταία 10 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να φεύγει σε αυτή την ηλικία για να, με δική του επιλογή, ενώ έχει πρόταση, ήταν σίγουρα, μπορεί να είναι σοκαριστικό για τον κόσμο του NBA, γιατί δεν γνωρίζουν ένα ποσοστό από την Αμερική τη δυναμική του ευρωπαϊκού χάρτη και τη δυναμική των ομάδων αυτών. Άρα, όπως είπαμε, ότι εφόσον μεγαλώνουν οι επενδύσεις, το ευρωπαϊκό χάρτη, ο ευρωπαϊκό μπάσκετ μπορεί να προσελκύσει όλο και μεγαλύτερα ονόματα, γιατί μπορεί να συνδυάσει, όπως η Ελλάδα, πολύ όμορφη ζωή, ένα τεράστιο κλαμπ, ένα πολύ όμορφο γήπεδο, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τίτλους που παίκτες ιδιαίτερα όπως ο Βαλατσιούνας που ξέρει τι σημαίνει αυτό, σίγουρα του είναι τεράστιο κίνδυνο για τον ίδιο.
Ναι, σίγουρα, και σε συνδυασμό με το ότι θα έχει το ρόλο που θα ήθελε όταν πάει σε μια ομάδα που έχει τον Νίκολα Γιώκητς και τον θεωρεί τον θεωρεί ως backup του Σέρβου Σέντερ. Αγωνιστικά, για να το δούμε, πες μου.
Θεωρώ όμως ότι ο Βαλατσιούνας είναι μια απόφαση που την έχει δουλέψει καιρό στον εαυτό του, και έρχεται ανεξαρτήτως άμα θα είχε ένα ρόλο μεγαλύτερο ή όχι, ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτή η θέληση που δείχνει, πάνω απ' είναι μια απόφαση που την έχει δηλώσει πάρα πολύ καιρό και δεν είναι μια απόφαση που έγινε τώρα λόγω του trade να πάει στο Denver. Άρα είναι μια απόφαση όπου την έχει πάρει επαγγελματικά και ότι πόσο του δίνει κίνητρο να έρθει στην Ευρώπη, θεωρώ. Και δεν είναι μόνο ότι επειδή θα έχει μικρότερο ρόλο φέτος σχέση με πέρυσι.
Νομίζω ότι είναι διπλής ανάγνωση αυτό. Δηλαδή και σίγουρα η πρόταση που δέχθηκε από τον Παναθηναϊκό, που είναι άκρος δελεαστική σε όλα τα επίπεδα, και αυτά που είπες, και το ανταγωνιστικό επίπεδο και το γήπεδο και το οικονομικό σκέλος, ήταν όλα δελεαστικά που ίσως τον έσπρωξαν ακόμα περισσότερο στο να πάρει αυτή την απόφαση σε συνδυασμό με τον Ντένβερ και την παρουσία του εκεί. Σίγουρα δεν είναι απόφαση της μιας βραδιάς ή της μιας μέρας ή της μιας εβδομάδας αυτή. Σίγουρα το δούλευε με τον εαυτό του και κοίταξε να δεις, Γιώργο, υπάρχουν στιγμές που οι κύκλοι κάποια στιγμή κλείνουν και παίρνει ο κάθε άνθρωπος στο επαγγελματικό του χώρο την απόφαση να συνεχίσει ή να αλλάξει παραστάσεις, έτσι δεν είναι?
Όχι, τώρα μιλάμε για ένα παίκτη με τόσα χρόνια παρουσία στο NBA, αλλά δεν έχει χάσει σχεδόν ευρωπαϊκό κάλεσμα με την εθνική ομάδα στο καλοκαίρι. Γιατί σίγουρα οι Λιθουανοί, όπως είπαμε πριν, αγαπάνε πάρα πολύ τη χώρα τους, αγαπάνε πάρα πολύ την εθνική της ομάδα. Άρα μιλάμε για ένα παίκτη που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πόσο ανταγωνιστικό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και σίγουρα το κίνδυνο για αυτό το παίκτη, νομίζω, δεν είναι το οικονομικό. Το κίνδυνο για αυτό το παίκτη είναι οι στιγμές που έχει να ζήσει σε μια ομάδα όπως Παναθηναϊκός.
Σαφώς. Για να δούμε λίγο και αγωνιστικά πριν σε αφήσω, σίγουρα η προσωπικά του του παίχτη και την και αγωνιστική του αξία και πολλά πράγματα είναι δεδομένα. Το θέμα είναι στον Παναθηναϊκό και τα δεδομένα που υπάρχουν εκεί, πώς θα δέσει και με τον Λεσόρ αλλά και με την περιφερική γραμμή της ομάδας. Σίγουρα είναι ένας παίκτης που θα προσθέσει όγκο μέσα στην ρακέτα, low post παιχνίδι, πολύ ικανός rebounder, εξαιρετικός θα λέγαμε, θα είναι σίγουρα νομίζω στην πρώτη τριάδα των rebounder στην Ευρωλίγα. Τι θα προσθέσει αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό σε σχέση πάντα και με το υπόλοιπο roster, έτσι?
Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, ίσως μιλάμε για το πληρέστερο ρόστερ, αλλά σίγουρα ιδιαίτερα στη θέση 5 και από το 2009, που το 2009 ο Παναθηναϊκός είχε Μπατίστ Πέκοβιτς, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η ποιότητά τους μπορούμε να πούμε ότι ίσως θα είναι και οι δύο κορυφαίοι στη θέση αυτή, στη θέση της EuroLeague, σε όλες τις ομάδες. Άρα, αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 έχει τα πάντα. Έχει το Λεζόρ που ξέρουμε όλοι τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Και έχει το Βαλαντσιούνας που κοντά στο καλάθι.
Θα έχει, για να είμαστε ακριβείς. Πιθανότατα.
Θα έχει, ναι, φυσικά, ναι. Την ώρα γιατί το έχουμε θεωρήσει δεδομένο.
Ναι, ναι.
Αλλά ναι, η προοπτική να είναι ο Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα ότι καμία ομάδα σχεδόν δεν μπορεί να παίξει με ένα εντενός, αλλά θα χρειαστεί πάρα πολλές βοήθειες. Που αυτό θα απελευθερώσει, αυτό μόνο θα ήθελα να πω, θα απελευθερώσει τα γκάρ του Παναθηναϊκού να βρουν φάσεις και όχι μόνο από τη δημιουργία του Ναν ή του Σόρτς ή του Σλούκα. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει μια ισορροπία κοντά στο καλάθι και μακριά από το καλάθι, σχεδόν για 40 λεπτά με αυτά τα δύο πεντάρια, όπου θα είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να αντιμετωπίσει αυτή την ισορροπία κοντά και μακριά από το καλάθι.
Γιώργο, για να σας αφήσω και ένα σχόλιο κάνω μου για την έλευση του TJ Shorts. Σίγουρα έχει πάει πιο πίσω λόγω της επικείμενης μετακίνησης του Γιώνας Βαλαντσιούνας, αλλά και αυτός ήταν ένας παίκτης που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στη φετινή EuroLeague.
Όλος ο ευρωπαϊκός κόσμος εντυπωσιάστηκε από τη μεταφορά που έκανε κάθε χρόνο από το Champions League στο EuroCup, το EuroCup στη EuroLeague. Ήταν εντυπωσιακό. Ένα παίκτη που βλέπεις ότι ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη μεταφορά από μια ομάδα που είχε το χρησιμοποιούσε σχεδόν το 90% των επιθέσεων περνούσε από τα χέρια του, και έτσι έχει μάθει να λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια με ένα εξαιρετικό προπονητικό πρόγραμμα, και ότι η πρώτη χρονιά θα μπει σε μια ομάδα όπου θα μοιράζεται το ρόλο. Αυτό είναι σίγουρα, αλλά επειδή αυτός ο παίκτης δείχνει ότι ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ, θα είναι ένα τεράστιο βήμα και κίνητρο για αυτόν να βρει το ρόλο του. Ίσως χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έπαιζε γύρω του για 4 χρόνια, έπαιρνε, όπως σας είπα, σχεδόν το 1% των αποφάσεων. Αλλά μόλις δει το ρόλο του, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει δίδυμα να χρησιμοποιήσει και να έχει τρομερό ρυθμό σχεδόν για 40 λεπτά.
Ωραία. Γιώργο, μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ στην εκπομπή μας. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο με την εθνική ομάδα του Μπαχρέιν και σύντομα να σε δούμε και από κοντά και να έχουμε μία ακόμα όμορφη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.
Sure plays a mean pinball.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Βόβορας, αναλυτικότατος πάντα με την ήρεμη ψύχρεμη ματιά του και την ηρεμία που τον διακρίνει γενικά. Μας ανέλησε τα δεδομένα για τον Γιώνας Βαλατσιούνας και την επικείμενη μετακίνησή του και έλευσή του στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα μιλάμε για μια κίνηση η οποία, όταν ολοκληρωθεί με το καλό, θα δημιουργήσει, ήδη έχει δημιουργήσει τεράστια αίσθηση, αλλά θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερη. Και το αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τους μπασκετικούς και τον μπασκετικό κόσμο, που κυρίως αυτό τον νοιάζει, το άθλημα. Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δούνε το τι θα φέρει στο αγωνιστικό σκέλος και στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος πολύπληρος σέντερ, τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός με τις προσθήκες που έχει κάνει και τον Σόρτς και τον Βαλατσιούνας και την επόμενη πιθανή κίνηση που θα κάνει στη θέση 3 ο Παναθηναϊκός. Καλώς εχόντων των πραγμάτων μετά από αυτή την τεράστια επένδυση που έγινε με τον, που την επικείμενη τέλος πάντων, για να μην τη θεωρούμε 100% δεδομένη, μετακίνηση του Γιώνας Βαλατσιούνας, να δούμε πώς θα κλείσει, πώς θα ολοκληρωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Για τον Ολυμπιακό που ρωτάτε για τις κινήσεις στο μπασκετικό τμήμα, δεν υπάρχει κάτι ακόμα, είναι σταθερές. Είναι σταθερά τα ζητούμενα. Αυτό που υπάρχει στον χάρτη είναι η επικείμενη συνέντευξη τύπου των αδερφών Αγγελόπουλων, από την οποία θα έχετε συνεχή ενημέρωση και από την Ερασπόρ και γενικότερα. Οπότε και εκεί θα δούμε πολλά πράγματα σε σχέση με το γηπεδικό, που είναι ένα κομμάτι που ίσως έχει μπει πιο μπροστά στις προτεραιότητες των Ερυθρολεύκων. Όχι ότι έχει πάει πίσω ο αγωνιστικός σχεδιασμός, προς Θεού δεν γίνεται αυτό, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί για να γίνουν και οι επόμενες κινήσεις, όπως και η χορηγική συμφωνία που θα ανακοινωθεί πιθανότατα στην προσεχή συνέντευξη τύπου που θα δώσουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε μαζί, αλλά και γενικότερα στις εκπομπές της Ερασπορ, να ενημερωνόμαστε για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στα μπασκετικά δρόμενα. Από εκεί και πέρα, για να σας αφήσω εγώ κάπου εδώ, στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλιός, να ευχαριστήσω την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή, από τον Χαραλάμπο Σαραντινάκη, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Καλό μεσημέρι. All these things are one day swallowed.